Terima kasih kerana menghubungi Ibu Pejabat Kumpulan Kes Manja. Jika anda mengetahui nombor sambungan, sila tekan nombor sambungan.
Sini kedai motor. Boleh minta sambung dengan HR tak?
HR department ke?
Ya.
Okey, boleh sebentar ya.
Okay.